Денят на Deutsche Welle е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Сакскобургготски изведнъж проговори. Плевнелиев, финансовата дисциплина е нашият потенциал и про-Дойчланд и оспорваното анти-ислямско видео. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Сакскобургготски може и малко да говори, но когато има да каже нещо, той го изрича достатъчно силно. Политикът, който години наред избягва да отговори и на най-простите въпроси, сега изведнъж взе да защитава АЕЦ Белене. Коментар на Татяна Ваксберг.
Симеон Сакскобургготски може и малко да говори, но достатъчно силно изрича това, което има да каже. Миналата седмица бившият премиер заяви, че за България е много добре да построи АЕЦ Белене. Новината дойде от царския сайт и беше подхваната от новинарските агенции. Никой нямаше да й обърне внимание, ако не бяха два впечатляващи елемента. Първият е в това, че бившият премиер заема категорична позиция по най-чувствителния за България въпрос, в който правителството се е оплело като ясно какво. А вторият е в това, че заемането на политическа позиция изобщо не е присъщо на бившия премиер. Преди 11 години Сакскобургготски се прочу не просто с пестеливите си думи, но и с отказа си да формулира политика. Той съобщи ни повече, ни по-малко това, че ще смени политическата система, но никога не каза какво предлага в замяна. Поне година той управляваше без да отговори дори и на най-семплия въпрос – каква е политическата му ориентация? Това, че НДСВ е дясноцентристка партия, стана лозунг, издигнат от негови съпартийци, а не от него. И то доста по-късно, когато политическата система беше наистина пометена, а на нейно място дойде днешното неназовимо състояние. Царят не е говорил почти никога и почти за нищо. Това е толкова отличителен негов белег, че един журналист даже го беше питал дали знае колко му е часът и този семпълно находчив въпрос така и не намери отговор. Когато толкова мълчалив човек изведнъж проговори, този говор може да има оглушителен ефект, но когато освен всичко друго той заеме и позиция по спорен въпрос, тази позиция придобива двойна тежест и изисква особено внимание. Как така се намери политик, който години наред да избягва отговори на най-простите въпроси, а накрая да се произнесе така радикално по най-чувствителния за страната въпрос? Сайтът на Сакскобургготски подсилва тези риторични въпроси с конкретни данни. От средата на септември 2011 до средата на септември 2012 там са публикували 67 новини, които са свързани предимно с светския живот на царя. В тях пише, че той е открил изложба, присъствал на премиера, организирал бал, отишъл на църква и слушал лекция. Цитирани са две изявления от политическо естество – баналното дистанцирано твърдение, че активното участие в изборите заздравява демокрацията и извънредното със своята категоричност твърдение, че строителството на АЕЦ Белене е практично и далновидно, а освен това осигурява и енергийна независимост на България. Край на цитата. Страните от Европейския съюз се отнасят с подчертан интерес към позициите, които бивши и настоящи политици заемат в енергийните проекти. Все пак настъплението на руския газ в Европа беше свързано включително и с германския канцлер Шрьодер, който беше горещ привърженик на строежа на Северен поток, а след като слезе от политическата сцена, изненадващо зае високопоставена позиция в същия този проект. И макар да не е ясно дали Сакскобургготски следва точно пътя на Шрьодер, активната му позиция по енергийния проект Белене заслужава, ако не друго, то поне повишен интерес.
Два държавни банкрута, едно югоембарго и най-лошата приватизация в цяла Европа поставиха България на опашката на Европейския съюз. Силата на страната обаче е в финансовата и стабилност, казва президентът Росен Плевнелиев за австрийския вестник Дер Штандарт.
Поводът за интервюто е започващото днес двудневно официално посещение на българския държавен глава в Австрия. На въпрос къде е сбъркала България, за да е все още най-бедната страна в Европейския съюз, Росен Плевнелиев отговаря така. За разлика от всички останали, старите и новите страни членки, България преживя през последните 20 години цели два държавни банкрута – през 90-та и през 96-та година. Да не забравяме и югоембаргото, което така силно засегна икономиката на България. Освен това, ние извършихме най-лошата приватизация в Европа. Активи за 30 милиарда евро ние продадохме само за 3 милиарда, казва Плевнелиев. Последиците от това са осезаеми и днес, продължава българският президент и посочва Чехия като успешен пример за добре извършена приватизация. Чешкото правителство остави държавните предприятия да работят и започна да им търси стратегически инвеститори. В България между 90-та и 96-та година фабриките и заводите бяха подарени на хора от бившата комунистическа партия, а във втората фаза на приватизацията след 97-ма бяха извършени твърде много грешки. Останали без международни партньори, тези предприятия не бяха в състояние да работят ефективно. Така бяха загубени цели 12 години за България. Едва през последните 10 години нещата потръгнаха малко. Поучихме се от банковата криза през 97 година и днес можем да се похвалим с стабилен банков сектор и с най-високата ликвидност в цяла Европа, казва българският президент. Много експерти обаче не са убедени, че България има далновидна икономическа политика. Те се аргументират с това, че страната продължава да произвежда най-ниския брутен вътрешен продукт в целия Европейски съюз и има най-ниските обществени разходи като дял от брутния вътрешен продукт. Точно в това обаче президентът Росен Плевнелиев вижда шанса на България. Вярно е, казва той, че България има много нисък брутен вътрешен продукт, 44% от средния за страните в Европейски съюз. Но преди 10 години той съставляваше едва 28% от европейския. Същевременно имаме най-ниските данъци в Европейския съюз и харчим само 36% от брутния вътрешен продукт за финансирането на държавните разходи. За сравнение, във Франция за това отиват 55% от брутния вътрешен продукт. Затова, за разлика от нас, французите нямат никакво поле за действие, когато стане дума за повишаване на заплатите или данъците, казва Плевнелиев и продължава. През последните 3 години ние замразихме пенсиите и заплатите в публичния сектор. До година обаче ще увеличим пенсиите с 8, а заплатите с 20%, уверява българският президент и казва, че не е съгласен с онези хора, които тълкуват това като предизборен ход. Финансовата ни стабилност ни позволява да увеличим пенсиите и заплатите, твърди Плевнелиев, според когото именно финансовата дисциплина е потенциалът на България. Само за една година страната се изкачи с 12 места нагоре в класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособност, добавя българският президент. Той отхвърля и критиките заради липсата на прозрачен механизъм при избора на членовете на Висшия съдебен съвет. Според Плевнелиев, изслушването на кандидатите в парламента сега представлява напълно нов подход, прилаган в малко други страни в Европа. Това осигурява 100% прозрачност, твърди българският президент, според когото дисциплинарното уволнение на председателката на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова е било грешка. Адекватни, според Плевнелиев, обаче са критиките на Европейската комисия към българската съдебна система. До края на 2013 година ще си напишем домашното, уверява Плевнелиев в края на интервюто.
Една малка дясно-популистка партия в Германия обяви, че иска да покаже оспорваното видео «Невинността на мюсюлманите» в пълната му дължина. Впоследствие заместник-председателят на партията Pro Deutschland даде заден ход. На политическата сцена в Германия партията Pro Deutschland е известна с популистските си антиислямски, антисалафитски и ксенофобски прояви. Преди няколко дена на сайта на партията се появи съобщение, че в Берлин ще бъде излъчено оспорваното видео «Невинността на мюсюлманите» в цялата му дължина. Така били решили берлинските представители на партията след екстремистските изблици на насилие в Египет и Либия, четем в сайта на партията. Списание Шпигел цитира председателя на Pro Deutschland Манфред Роус с думите, че видеото трябвало да бъде показано в пълния му вариант, защото ставало дума за свобода на изкуството и свобода на мненията. Заместник-председателят на партията Алфред Дагенбах, който е градски съветник в Хайлброн, опроверга тези планове в интервю за Deutsche Welle. Според него все още не е взето окончателно решение за излъчване на видеото, което запали искрата на последните атаки срещу посолствата на Съединените щати, Великобритания и Германия. Алфред Дагенбах е на мнение, че видеото не бива да бъде излъчвано, защото било на такова примитивно ниво, както и разпространяваните видеоматериали срещу християнството в арабския свят. Дагенбах намира видеото за толкова противно, че не си заслужава да бъде насърчавана идеята за цялостното му излъчване. Край на цитата. Той споделя, че в партията има дискусия по електронната поща. Всеки, с който той бил контактувал, не бил запален привърженик на излъчването. Федералният министър на вътрешните работи Ханс Петер Фридрих предупреди за опасността от провокации, ако продължи разпространението на оспорваното видео. Той заяви за списание Шпигъл, че ще предприеме всички допустими правни мерки срещу излъчването на видеото. Според него, Про Дойчланд само налива масло в огъня с намерението си да покаже видеото в пълната му дължина. Досегашните прояви на Про Дойчланд намериха отзвук и в чужбина. Списание Шпигъл пише, че още в началото на септември радикални духовници в Хартум са насочили вниманието към демонстрациите на партията пред берлински джамии. Членове на партията Про Дойчланд издигали карикатури на Мохамед и плакати с зачеркнати върху тях джамии. В този смисъл подпалването на германското посолство в Хартум било отмъщението заради тези антиислямски прояви. Така нареченото Бюргербевегунг Про Дойчланд минава за дясно популистка групировка, зародила се през 2005 година от Бюргербевегунг Кълн. Федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия го категоризира в сферата на десния екстремизъм. Това ще рече, че има дясно екстремистски уклон. Много от действащите функционери на партията имат дясно радикално минало. Председателят на партията Манфред Роуз е бил член на Народно-демократическата партия НПД. Много често обществените прояви на партията създават впечатлението за провокации спрямо салафистите в Германия. Според регистъра на политическите партии в Германия, в края на 2010 година в Про Дойчланд членуват 256 души. А по данни на партията, членовете й са вече 1760. Партията се финансира главно чрез дарения, а на политическата сцена тя не играе никаква роля. На последните избори за Берлинския парламент през септември 2011 година клонът на партията Про Берлин получи едва 1,2% от гласовете.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.